Hyvin monelta suunnalta tulee ihmistä kohti vaatimuksia. Toiset ihmiset odottavat ja vaativat. Ja kenties vielä kovempi vaatimus on tuolla ihmisen omassa sisimmässä. Ei ihminen vähällä itseään hyväksy. Vaatii enemmän kuin on jo olemassa olevia suorituksia. Ja varsinkin silloin, kun ihminen haluaa peilata sisintään ja elämänsä Jumalan edessä, hänen sanansa valkeudessa, joudutaan enimmäkseen kokemaan ihan päällimmäisenä ja alkuun, että nyt ollaan kaikkein mahdottomimpien vaatimusten edessä, kun Jumalan sanaa tutkimme. Siellä joudumme rakkauden vaatimuksen eteen. Rakasta Herraa sinun Jumalasi yli kaiken. Ja rakasta lähimmäistäsi, niin kuin itseäsi. Ja kun ei aina jaksa rakastaa itseään, hyväksyä itseään, niin mitenkäs sitä toistakaan sitten voi ja jaksaa hyväksyä ja rakastaa. Kuitenkin, jos on vain niin, että me löydämme Raamatusta päällimmäisenä ja enimmäkseen vaatimuksen Jumalan, joka sanoo, että ei näin, ei tällä tavalla, vaan näin ja noin ja tuolla lailla, niin me jäämme kyllä pahempaan kiristykseen kuin mitä ovat ne ihmiset, jotka kiertävät ja haluavat olla ilman Jumalaa maailmassa. Erässä vanhemmassa kirkkorukouksessa rukoiltiin tällä tavalla, harvemmin kai sitä nyt kuulee. Vaadi mitä tahdot. Ja sitten jatketaan, mutta anna mitä vaadit. Rukoilija tunnustaa, että sinä olet kaikkivaltias Jumala. Sinulla on oikeus kysyä, vaatia, mutta minä olen köyhä, minulla ei ole. Anna minulle, mitä vaadit. Ja tässä on nähty oikein. Siinä ei vetistetä Jumalan sanan terävää kärkeä, vaan annetaan sen käydä kohti. Mutta samalla sen sanan valkeudessa näkyy oma mahdottomuus, oma köyhyys niin suurena, että ihminen joutuu pyytämään, anna. Ja nyt tässä ihan alkuun haluaisinkin korostaa näitä kahta sanaa tässä otsikossa ensiksi. Näitä kahta. Hän antaa. Hän antaa mielellään. Jaakob sanoi, että hän antaa alttiisti ja soimaamatta. Meillä on enimmäkseen, luulisin muillakin kuin vain minulla, kiusaus tehdä Jumalasta liian pieni ja liian kitsas. Sellainen, jolta täytyy mahdottomasti ruinata, joka ei meinaa millään antaa. Pitää yökausia ja päiväkausia rukoilla ja mieluummin polvillaan ja yksin ja porukassa, että saisi tuo Jumalan taivutetuksi antamaan. Ja jos tällä lailla joudumme Jumalan näkemään ja kokemaan, niin meillä on täysin väärä kuva Jumalasta. Raamatun ytimessä on sellainen sanoma, joka kertoo Jumalasta, joka haluaa antaa ja mielellään. Mutta ihmiset puolestaan ovat niin täynnä ja niin rikkaita ja niin omahyväisiä ja omavaraisia, että Jumala, vaikka on kaikki valtias, ei voi antaa. Olen sanonut monessa yhteydessä kenties vähän kerettiläiseltä kuulostavan sanonnan, kun olen sanonut, että Raamattu voitaisiin oikeastaan kirjoittaa kolmella sanalla, koko Raamattu. Jotkut voivat heti ajatella, että onpas se katkesmustakin laihempi kirja sitten, että siinä on kannet liian lähekkäin. Mutta sanoisin, että se on paksu kirja. Lastenlaulussa lauletaan, että Jeesuksen rakkaus on niin ihmeinen, niin korkea, että et voi ylittää, niin syvä, että et voi alittaa, niin laaja, että et voi ohittaa. Se on paksu Raamattu. Jumala on rakkaus. Jumala on rakkaus. Hän antaa mielellään. Painetaan tämä mieleen tässä kirkastuspäivien juhlan tässä hetkessä. Siellä autoissa ja pihamaalla ja teltassa ja täällä kirkossa. Jumala on rakkaus. Hän antaa mielellään. Jumala tahtoo, että kaikki ihmiset pelastuisivat, ja siinä ei ole vettä välissä. Jos Jumalan tahto tapahtuu, niin kukaan meistä ei huku. Jos minä, joka teille tänään saarnaan, en olisikaan hyvässä osassa, niin kaikki tietäisitte, että Lemisen Erkin kohdalla kävi huonosti. Se ei hukkunut syntiensä takia, vaan siitä tuli niin oma hyväinen ja ylpeä, ettei sille enää Kristuksen täytetty teko kelvannut. Hän antaa. Jumala tahtoi, että kaikki ihmiset pelastuisivat. Siinä on se perusta ja pohja, jonka haluan painottuvan tässä ensimmäiseksi, ennen kuin jatkan. Me veisasimme äsken, käy köyhään sydämeensä henki totuuden. Mutta kun tätä joku rukoilee, niin hän on myöhässä. Miten niin? Hän ei edes rukoile käy köyhään sydämeen, ennen kuin henki on tullut ja antanut hänelle tämän mielen. Totuuden henki on jo tullut sen ihmisen sisimpään ja valaisut, joka alkaa pyydellä käy köyhään sydämeen, niin se henki totuuden. Rukousta nimittäin ei synny omasta aloitteesta. Ei pienintäkään liikahdusta Herraa kohti. Niin avuton on todellisuudessa koko ihmiskunta. Ja sellainen, joka veisaa tätä köyhän sydämen virttiä, joutuu sanomaan, on aivan avuton, alkaa nähdä oikein. Näille juhlille tämä joukko ei ole itse tullut. Ei sieltä Raahesta, eikä sieltä Nokialta, eikä sieltä muualta, mistä bussilastettaan on tullut, ja Iisalmesta. Ette te ole aloitettakaan itse tehnyt, ettekä te joensuulaisetkaan, vaikka olette karjalaista helposti lähtevää porukkaa. Ei vaan. Te olette kaikki niin köyhää joukkoa, että teille ei ollut haluakaan koskaan omasta aloitteesta etsiä Jumalaa. Eivätkä nämä papit ja muut pipit ja maallikkosaarnaajat, jotka täällä yrittävät jotakin sössöttää, niin ei me ole näille paikoille itse tullut, vaan Herra on vetänyt. Hän on tehnyt aloitteen. Hän on kolkutellut monella lailla. Verhoutuneet kolkuttajat, kärsimys ja kuolema ja vastoinkäymiset ja oman turmeluksen tunteminen ja syyllisyys ja tämä avuttomuus. Niillä Herra on kolkutellut ja on tullut hetki, jolloin hänen henkensä on vaikuttanut meissä sellaisia liikahduksia Herraa kohti, että me olemme alkaneet kysellä seurakunnan kokouksia ja seuroja ja alkaneet hapuilla, että onko täällä päin missään uskovaisia ihmisiä. Jospa niillä olisi jotakin sanomista nyt tähän hätään, tähän avuttomuuteen. Ja kaikki ovat itse asiassa sangen köyhiä tässä mielessä koko ihmissuku. Ei kukaan etsi Jumalaa, vaan ovat poikenneet pois. Hän on antanut tämän etsivän mielen. Hän on vetänyt. Hän on vetänyt senkin köyhän tänne lähtemään, joka oli jo niin mielessään päättänyt, että ei minusta ole enää uskovien juhlille. Minä olen jo niin kylmentynyt ja näissä elämän kiusoissa ja koettelemuksissa tullut niin katkeraksikin ja jo vähän suuttuneeksi noihin uskovaisiin ja seurakuntaihmisiin, että en minä jaksa enkä voi lähteä. En mä kuulu siihen joukkoon ollenkaan. Mutta siinäpäs vaan olet tässä. Ja että olet, vaikka toisen nykäisemänä tai tosiasioiden tuomana tai kuskina tai minä lienetkin tällä Heinäveenmäellä tänään, niin se on Jumalan teko. Ja hänellä on halu antaa sinulle, sillä hän antaa köyhille. Aamupäivällä täällä puhuttiin hävittämisestä, riisumisesta, poispanemisesta ihan oikein. Ja Jumalan on pitänyt tehdä sitä työtä myös uskovissa ihmisissä, vaikka he aluksi tulivat köyhiksi ja ottivat Jumalan armon vastaan, niin ihmisluonto on niin viheliäinen, että se ei taho pysyä tässä armon pyytäjän paikalla ristin juurella, vaan se lähtee toheloimaan omia töitä ja olemaan jotakin. Sellaista se oli jo ihan alkukristillisyyden keskellä. Kristuksen piti sanoa sielläkin Laodikeassa tällä lailla, että sinä sanot, minä olen rikas, enkä mitään tarvitse. Ja sitten Herra sanoi, etkä sinä tiedä, että juuri sinä olet viheliäinen ja sokea ja köyhä ja kurja ja alasto. Sitä ihminen niin helposti pukee yllensä näitä hengellisiä rihkamia ja joulukuusen koristeita ja helyjä. Niistä jo puhuttiin. Ja ei niistä sen enempää. Herran täytyy ottaa näitä luuloja pois. Ja hänen täytyy ottaa niitä jo pitkäänkin tiellä kulkeneilta, joille niitä kertyy. Ja silloin kun niitä kertyy, niin näille ihmisille tulee tätä rikkauden mieltä, että mulla on tätä kapitaalia, minulla on varaa tuomita noita toisia ja minulla on varaa sanoa, se oikeastaan mun velvollisuuteni tässä seurakunnassa ja noin pappien ja muidenkin keskellä, niin pitää totuutta esillä ja suolata pikkusen tai paljon. Ja siinä suolaamisen mielessä, siinä saattaakin olla taustalla tätä rikkautta. Minä olen hiukan enemmän kuin sinä. Ja tällainen ylemmyyden tuntoisuus seurakunnan keskellä, Jumalan edessä tai ihan maailman lasten edessä, jos uskovainen ihminen alkaa olla ylemmyyden tunnossa ja sormella osoittelemassa kaikkia aviorikkoja ja huorintekijöitä ja juoppoja ja muita mahdottomia, niin tavalla taikka toisella meidän Herramme sallii saatanan tulla ja lankeemusten tulla. Hän ei nähtävästi muuten saa tätä hengellistä rikkautta, se on niin sitkeässä ihmisessä, että hän ei muuten sitä saa pois kuin sallimalla, että oma nenä menee saveen oikein kunnolla, oma rokki ryvettyy. Ja kun on tässä vähän haasteltukin ihmisten kanssa tuolla väliaikoina, niin siellä on ihan moni ihminen niin kertonut semmoista, että onpa ollut vaikeanlainen vuosi. Siellä on käynyt kuolema hyvin lähellä ja siellä on vaikeat sairaudet käyty lävitse. Ja siellä on avioerot ja siellä on lasten elämässä kovat kohtalot. Ja uskovaisena on tässä sentään oltu vuosikymmenet ja muitakin neuvottuja. Nyt ei jaksa luottaa, ei muuta kuin katkeroida ja kiukutella Jumala edes, että mitäs siellä tämmöistä. Niissä haasteluissa joillekin sanonkin, että sinä oletkin köyhdytyskoulussa. Sinä olet triisuman vaiheessa ja sinullahan tapahtuukin oikein hyvää. Parasta mahdollista tapahtuu, kun Jumala köyhdyttää meitä. Ja tahtoo viedä niin köyhäksi, että meille kelpaisi vain Kristus vanhurskauden. Minä olen viime päivinä kaihoten muistanut William Uotista, joka 7. päivä heinäkuuta sai kotikutsun. Ja Williami puhui köyhän veloista usein. Hän sanoi, että ihmisellä on kolmenlaista velkaa. On suvun velkaa kaikilla, Aadamin suvun velkaa. Mahdoton velka. Ja lain vaatimaa, lain edessä olevaa velkaa. Ja sitten ne omalla tunnolla olevat rikkeet ja laiminlyönnit. Kolmenlaista velkaa. Ja kun oikein nähdään, niin näin se on. Ja näillä juhlilla on vain velkaista väkeä. Aikaisemmin silloin vanhassa liitossa, niin meidän Herramme itse kertoi, miten silloin kävi, kun joku joutui vaikeuksiin. Siellä sanotaan näin, että Taivasten valtakunta on verrattava kuninkaaseen, joka vaati palvelijoiltansa tiliä. Ja kun hän rupesi tilintekoon, tuotiin hänen eteensä eräs, joka oli hänelle velkaa 10 000 leiviskää. Mutta kun tällä ei ollut millä maksaa, niin hänen herransa määräsi myytäväksi hänet ja hänen vaimonsa ja lapsensa ja kaikki mitä hänellä oli ja velan maksettavaksi. Siihen aikaan oli se käytäntö, että jos joku velkaantui pahasti, niin hän joutui velkavankeuteen, eli myytiin orjaksi. Ja siinä olisi joutunut vaimo ja lapset ja kaikki loppu iäkseen velkavankeuteen orjuuteen. En lue tästä luvusta sen enempää. Siinä hän kävi lopulta toisin. Kun jouluvilla maksaa, annettiin velka anteeksi ja sitten vedottiin, että pitäisi antaa toisille anteeksi. Mutta velkaisella oli semmoinen ainoa mahdollisuus, että joko hänellä on millä maksaa, tai jos ei ole, niin velkavankeus. Ja Jumalan edessä meillä ihmisillä on tämä tilanne. Kenelläkään ei ole millä maksaa. Kukaan ei täytä mittaa ensimmäisenkään käskyn kohdalla. Me olemme köyhiä. Mutta kun Jumala antoi 10 käskyn lain, niin hän antoi toisen lain myöskin. Ja sitten siellä oli tämmöinen ihana laki, ihan mahdottoman hyvä laki. Luen siitä 3. Mooseksen kirjasta. Ja 7. kuussa kuukauden 10. päivänä, anna pasunan raikuen soida. Sovituspäivänä antakaa pasunan soida koko maassa. Se olkoon teille riemuvuosi. Jokainen teistä saa silloin palata perintömaallensa ja sukunsa luo. Pyhittäkää 50. vuosi ja julistakaa vapautus maassa kaikille sen asukkaille. Riemuvuotena saa jokainen teistä palata perintömaallensa. Olipa ihana laki. Siellä oli joku köyhtynyt kotitilansa hoitaessaan. Liä ollut vähän laiska ja liä ollut muuten onnettomuuksia ja huonoja satovuosia peräkkäin. Niin siellä velkaantui ja velkaantui ja piti lähteä pois. Piti tehdä kuin konkurssi ja lähteä pois. Ja köyhänä vaellella muiden töissä. Mutta kaikki koko kansa tiesi, että kun suurena sovituspäivänä alkoi koko maassa pasunat soida. Niin silloin se köyhä hunskeli, joka oli huonosti kenties elänyt ja tuhlannut perintöosansa ja joutunut sen takia pois, niin hänkin tiesi, että nyt minä saan tulla kotiin. Ja vaikka kotiportilla olisi ollut koko kylän väki vastassa ja sanoi, että kuule, sinä hunskeli, älä tule tähän taloon enää takaisin, eläkä tähän kylään kerran, noin huonosti olet ollut niin. Lain mukaan tämä kaveri olisi saanut marssia suorana poikana sinne kotiin ja käydä isänneksi. Perintöosaansa hoitamaan, elämään siinä. Tämä oli varjoa, tämä oli esikuvallista. Ja kun Kristus tuli sitten luvattuna, odotettuna aikana tänne, niin silloin vasta oli todellinen otollinen aika tulos. Hänestä sanotaankin täällä näin, täällä Luukkaan 4. luvussa. Herran henki on minun päälläni, sillä hän on voidellut minut julistamaan evankeliumia köyhille. Hän on lähettänyt minut saarnaamaan vangituille vapautusta ja sokeille näkönsä saamista. Päästämään sorretut vapauteen. Saarnaamaan Herran otollista vuotta. siitä lähtien, kun köyhien Kristus tuli tänne maan päälle. Hänestä Paavali sanoi, että hän vaikka oli rikas, tuli teidän tähtenne köyheksi, että te hänen köyhyydestään rikastuisitte. Siitä lähtien, suurena sovituspäivänä, Golgatalla, kun Kristus sanoi, se on täytetty. On Jumalan seurakunnan ainoana todellisena päätehtävänä ollut julistaa ilosanomaa. Evankeliumi on ilosanoma. Julistaa Herran otollista vuotta, riemuvuotta, että nyt saa kaikenlaiset köyhät ja kurjat, tuhlaajapojat ja ryöverit. Kananealainen vaimo, jolla oli vain pieni yksi pyyntö, vähäinen rukous, Jumala armahda minua, Jeesus Daavidin poika, armahda minua, riivaa ja vaivaa tytärtäni. Hänestä Herra sanoi, että oi vaimo, suuri on sinun uskosi, ja ei hänellä mielestään varmasti ollut kuin pelkkää köyhyyttä ja riivaajien läheisyyttä. Raamatun köyhät naiset, syntinen nainen, jolla oli lankeemuksien rikkautta ainoastaan. Kun oli hakenut rakkautta elämäänsä ja aina pettynyt. Ja siellä oli tuhlaaja poika repaleissa ja siellä oli kaikkein köyhin tuo ryöväri. Ja suurena sovituspäivänä, Golgatan päivänä, Kristus vei kaikkein köyhimmän ja mahdottomimman kotiin kanssaan. Millä perusteella? Sille, että hän antaa köyhille. Ja siitä on nyt tänä päivänä kysymys. Ristillä tapahtui sellaista, mikä kertakaikkiaan aukaisee uudet mahdollisuudet kaikille. Ja tänä päivänä täällä voi olla köyhä nuori. Alkuinnossa menit ja todistit ja luulit päässeesi jo pyhäksi ja hyväksi, niin kuin tuolla nuorten päivillä Forssassa, kun olin viikko sitten, niin haasteltiin ja kuuli todistuksia. Ja minäkin siellä todistin ja kerroin, että alkuinnossa, kun 38 vuotta sitten Kristus kohtasi minut, niin minähän luulin, että Kristus saikin minussa oikein hyvän saaliin, hyvän kaverin. Luulin minä monta viikkoa. Ja niin ne nuoret kertoi, että hekin niin ajatteli. Ja minäkin niitä vanhoja ihan vähän halveksin, kun ne vanhat kristityt, ne uukuneemme ukot, niin ne puhui aika paljon tästä ihmisen köyhyydestä ja turmeluksesta. Ja Lähdeniemen sedänkin saarnavirtenä oli, se oli aina tämä käy köyhään sydämeni. Niin sitä rupesi luulemaan, että tässä ollaan rikkaita ja aika onnistuneitakin. Ja nyt sitten nuoretkin, te olette kulkenut muutaman vuoden ja alkanut huomata, että en minä ihan täydellinen taikkaa vielä ollut. Ja sitten te olette kompastunut jossakin asiassa ja suuttunut kotona ja paiskinut ovia ja haistatellut vanhemmille yhtä ja toista. Ja oikein keljusti käyttäytynyt siellä. Ja sitten menitte omaan nurkkaanne ja itkuu väsitte ja ajattelitte, että tähänkö sitä päätti tämä taikka. Sitten täällä voi olla köyhiä pareja, noita nuoria parejakin, jotka molemmat uskovaisena niin sanovat, että tahdon, kyllähän minä nyt tahdon ja kyllähän sitten meillä onnistuu, kun meillä on tämä maallista rakkautta ja tätä Jumalan rakkautta, eihän noilla vanhemmilla, liekö heillä ikinä edes ollutkaan noilla isällä ja äidillä oikein kunnon rakkautta, vaan sitä toko meillä. Ja siihen on niitä lapsukaisia syntynyt ja nuori äiti enkelinä meni sinne avioliittoa, että minähän en ole kyllä samanlainen kuin se äiti oli, kun se vähän pyrkii räpättämään sille isäukolle liikaa turhaa, mutta minähän on ystävällinen tuolle miehelle ja kärsivällinen ja hyvä sydäminen, kun minä olen uskovainen. Eihän minä saa edes pitää temppuillakaan. Ei meillä lentäviä lautasia eikä laseja, ei niitä meidän perheessä. Tannahan olla, kun on siinä mennyt vuosia ja tullut monta lasta ja on sairautta ja valvottuja öitä ja väsymystä, niin siellä taitaa ollakin köyhä nuori äiti, joka hiljaksi täällä työntelee lastenvaunuja ja miehensä kanssa tuli ja oli tullessakin riidelleet täyttä häkää, niin kuin yksi pari sanoi, että koko matka riideltiin. Ja täällä ollaan juhlilla ja tuntui niin köyhältä ja avuttomalta. Kiitosvirrat on aika lailla hävinneet ja polvirukoukset ja muut rukoukset jäänyt ja ei ole Raamattua jaksanut lukea. Ja siellä onkin köyhiä nuoria ihmisiä. Entäs keski-ikäiset omissa kriiseissä? Lapset on tuossa jo korvan tasalle kasvaneet ja ne tietää kaikki paremmin. Bensatankki on tyhjä ja isän autossa ja kulman rutussa. Ja sanotaan vaan, että pistäisi tankki täyteen ja sitä mennään. Siellä kysytään nöyryyttä ja rakkautta siellä tavallisessa arjessa ja hiljakseen on tultu köyhiksi. Ja vanhetessani ihminen väsyy ja polvi on jäykkä ja mieli yksinäinen ja kenties katkera. Ja siellä omassa olossaan, omassa kolossaan ja nurkassaan tuumi, että tiellähän minä täälläkin olen, mutta ei tule vanhain kotiinkaan taida päästä millään. Ja siellä puristuksessa ja elämän helteessä on ihmisiä, jotka ajattelee, että ei minusta välitä kukaan, minä olen tiellä vain ja köyhä eikä minusta ole mihinkään. Ja viime vuoden juhlien eväät on syöty aikoja sitten. Ja köyhä on semmoinen, että sillä ei ole enää niitä entisten hyvien kokemusten talletustiliäkään, niin sekin on ihan nollilla. Ei niihinkään voi nojata. Ja joku aikoi, että kun on näin mahdottoman tiukkaa ja vaikeaa, niin paras olisi vaikka oman käden kautta lähteä tästä elämästä. Ei tällä elämällä ole mitään tarkoitusta. Mutta tässä me nyt olemme. Meidät on tänne tuotu. Ja meidän keskellämme on rikas antaja, jolta ei lopu. Sitä sanotaan yhdellä pienellä sanalla, armo, sitä anteeksi antavaa rakkautta, jota Kristus tänä päivänä köyhille antaa. Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa eikä lukenut heille heidän rikkomuksiaan. Hän uskoi meille sovituksen sanaa. Kristuksen puolesta olemme lähettiläinä. Emme käske, emme komenna, niin kuin Paavali sanoi. Me pyydämme Kristuksen puolesta. Antakaa sovittaa itsenne Jumalan kanssa. Eli ottakaa vastaan Kristuksen täydelliseen teon tuottama vanhurskaus, anteeksi antamus, uusi ja tuore. Kun vanhat eväät on syöty, kokemukset on poissa, on yksinäisyyttä ja kapinaa ja sielun turmelus tullut tutuksi ja mikä vielä pahempaa, riivaajat ja saatanalliset voimat ovat käyneet riepottelemaan. Niin Herra sanoo, minä tiedän sinun ahdistuksesi ja köyhyytesi. Minä tiedän, missä sinä asut, siellä, missä saatanan valtaistuin on. Eikä sinulle ole mitään outoa tapahtunut. kun on sinua riepoteltu, köyhdytetty, viety kenties epätoivon rajoille. Kuule, niiltä rajoilta kuitenkin vain parhaiten toivo löytyy. Ja avuttoman köyhän paikalta, jossa ei osaa enää katua, kuule, siinä se vasta paha köyhyys on. Silloinkin on vielä aika hyvin, kun osaa itkeä ja syntejä ja katua, mutta toisinaan on mieli miehen jurikalla kovaa, ja eikä ne naiset ole sen kummempia. Vähän tunteellisempia voivat olla, mutta kyllä naisen sydän voi olla yhtä jumissa ja kovaa ja katkera ja sanat kuin miekan pistoja. Se on vasta pahaa köyhyyttä, kun ei osaa edes pahuttansa katua. Mutta tänä päivänä me olemmekin sellaisen Herran luona, tai hän on tullut meidän luoksemme, kun me emme ole päässeet, että hän pystyy tällaiselle köyhälle antamaan, jolla ei pyhitystä ole. Tämän tahdon perusteella sen, että Kristus tuli maailmaan tekemään isän tahdon, hebrealaiskirjassa sanotaan, tämän tahdon perusteella me olemme pyhitetyt Jeesuksen Kristuksen ruumiin uhrilla kerta kaikkiaan. Hän on yhdellä ainoalla uhrilla ainiaaksi tehnyt täydelliseksi ne, jotka pyhitetään. Ja riisumiset ja köydyttämiset auttavat meitä tähän ristin juurelle. Ja tässä me olemme hiljaa hengessä ristin juurella. Ja ristin juurella on semmoinen paikka, missä ihmiseltä ei vaadita, vaan hänelle annetaan. Ja ristinjuurella on semmoinen paikka, missä saatana ei mahda ihmispoloiselle, pienelle rievulle yhtään mitään, koska Kristus puolustaa. Hän aina turvaa lastaan saatanan vimmaa vastaan. Se haluaisi meidät kadottaa ja lopettaa meidän uskomisemme siihen paikkaan. Mutta kun Herra köyhdyttää, niin silloin me huudetaan taas avuksi Kristusta. Ja Kristus ei ikinä jätä sitä ihmistä, joka häntä avuksi huutaa. Ei meille ole sittenkään tapahtunut mitään outoa. Mitä liekin tapahtunut matkalla? Ei minullekaan tapahtunut. Isä on tiennyt kaiken aikaa. Ja kaikki yhdessä vaikuttaa niiden parhaaksi, joita Jumala rakastaa, se voi sanoa ihan niin. Siinä rakkaus on, ei siinä, että me rakastimme Jumalaa, vaan siinä, että hän rakasti meitä ja antoi poikansa meidän syntiemme sovitukseksi. Ja mikä lienee sinun pahin putoamisesi? Mikä lienee sinun katkerin vaikeutesi? Olkoon nimeltä mikä tahansa, niin nyt ja tässä Kristuksen sanan edessä tahdon sanoa sinulle, että sinä saat ottaa vastaan uuden ja tuoreen anteeksi antamuksen. Jeesuksen nimessä ja sovintoväreissä sinulla, köyhä ja kiusattu, lankeillut, uskovainen ja tuhlaaja ja poika ja tyttö. Sinulla on lupa nyt ja tässä uskoa kaikki syntisi anteeksi. Kaikki ajatusten ja sanojen ja tekojen ja laiminlyöntien ja katkeruuden, kiittämättömyyden synnit. Ne on Kristus maksanut, hän joka tuli teidän tähtenne köyhäksi, että te hänen köyhyydestään rikastuisitte ja saisitte silmävoidetta ja valkeat vaatteet, uuden tuoreen armon ja anteeksi antamuksen. Sen hän antaa köyhille. Aamen. Rukoilemme. sun armus varaan, oi Herra, jää. Kun ansiota ei yhtäkään on mulla tuotavaksi eteesi. Siksi tuon vain syntisen sydämeni. Sun veres yksin vain kokonaan sydämeni voi puhdistaa. Siksi kaipaan luoksesi Golgatalle. Sun risti siunatun virran alle. On siellä autuus, mä tiedän sen, missä liikkuu ystävä syntistä. Missä kuormat kirpoavat kuormatulta ja rauhan Kristus saa sielut sulta. Mä sua varron ja suurempaa voimaasi henkeni janoaa. Mua kasta kasteella taivahasi, työskalle syvenä sielussa.